Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Leana Giurchescu.
Iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Pe marginea anunțatei privatizări a CEC-ului.
Despre privatizări, practici discriminatorii și investitori străini, reflecțiile analistului Șerban Orescu.
Cu Neculea Constantin Munteanu despre ceea ce el numește pomene electorale.
Rubrica Acum 20 de ani.
Și o pagină de informații externe, concentrată astăzi pe evenimentele din Irak și problemele Orientului Mijlociu.
Ileana, să începem însă ca de obicei cu un buletin de știri, rezumând principalele informații ale zilei.
Și principalele informații ale zilei vin din Irak. În Irak crește numărul străinilor dispăruți, despre care se știe sau se bănuiește că ar fi fost luați ostateci. Ministerul de Externe italian a informat astăzi că 4 civili italieni sunt dați dispăruți de luni. Pe de altă parte, televiziunea arabă Al Jazeera a prezentat o bandă video cu 4 ostateci separe, despre care se afirmă că ar fi italieni. Gruparea care i-a răpit cere retragerea trupelor italienești din Irak. Pe de altă parte, în cursul dimineții, 5 ucrainieni și 3 ruși au fost eliberați. Cei 8 erau angajații unei firme petroliere. Comentând evenimentul, Boris Gruzlov, președintele Dumei de Stat de la Moscova, declara că aceste cazuri demonstrează faptul că trupele coaliției conduse de Statele Unite nu sunt în stare să restabilească ordinea în Irak. Nu se mai știe nimic despre cei 3 japonezi răpiți săptămâna trecută. Alți 3 jurnaliști cehi au fost de asemenea dați dispăruți împreună cu 7 civili americani și despre aceștia se bănuiește că au fost răpiți. Alte informații despre evoluția situației din Irak în partea a doua a emisiunii Europa Liberă în direct. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, va analiza joi la București, la cererea președintelui Ion Iliescu, actuala situație din Irak, precum și măsurile ce trebuie luate pentru a proteja viața soldaților și angajaților români din această țară. Potrivit unui comunicat al președinției, șeful statului, citez, urmărește cu legitimă îngrijorare evoluția situației din Irak, subliniind însă că, citez din nou, civilii și militarii români aflați în Irak se confruntă cu pericolele inerente unei situații de criză și își fac datoria în condiții extrem de dificile. Președintele Ion Iliescu și-a afirmat regretul pentru primele victime românești, dar a ținut să reafirme și hotărârea României de a rămâne un actor activ și angajat în Irak. Lupta împotriva terorismului nu a fost o prioritate a Biroului Federal de Investigații, FBI, înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Se arată într-un document al Comisiei Bipartizane, care investighează acum la Washington circumstanțele atacurilor teroriste. Fostul director FBI, care a depus astăzi mărturie, a precizat că până la atacurile din septembrie 2001, numai 4% din bugetul și forțele FBI se ocupau de evitarea unui posibil atac terorist pe teritoriul Statelor Unite. Recent, la insistențele aceleași comisii bipartizane, s-a dat publicității un document care atestă faptul că administrația Bush fusese avertizată de către CIA, Agenția Centrală de Informații, despre pericolul unui posibil atac terorist organizat de membri Al-Qaeda care se aflau deja pe teritoriul Statelor Unite. O delegație de experți a guvernului rus se află în Georgia pentru discuții legate de o eventuală retragere a trupelor rusești din această republică. În Georgia se află în acest moment circa 2000 de militari ruși, iar Moscova susține că nu are resursele financiare necesare pentru relocarea trupelor. Pe de altă parte, noua conducere de la Tbilisi cere ca trupele rusești să părăsească țara în maximum 3 ani. Situația rămâne încordată în capitala Armeniei, Erevan, după ce poliția a intervenit în forță împotriva participanților la o demonstrație de protest la care se cerea demisia președintelui Robert Kocharyan. Cu turnul de apă și bastoane, poliția i-a împrăștiat pe cei aproximativ 3000 de simpatizanți ai opoziției. Cel puțin 16 persoane au fost spitalizate, mai mulți ziariști au fost reținuți, iar în cursul nopții, poliția a descins și la sediul din Erevan a principalului partid de opoziție.
Cred că sistemul bancar într-o economie reală este un catalizator de valori economice și de performanță financiară și cred că hotărârea autorităților române de a privatiza Casa de Economii și Consemnațiuni se circumscrie intenției generale de aderare la structurile europene. Era citat astăzi Marinel Burduja, vicepreședinte al băncii Raiffeisen, într-o serie de opinii publicate de Adevărul. În aceeași serie de interviuri, Bogdan Baltazar, președintele al BRD, Societe General, își exprima speranța că privatizarea se va face transparent și lega ceea ce numea odiseea privatizării de lipsa, îl citez, unei politici economice coerente. O prima relatare a zilei pe această temă, semnată de Sabina Fati.
După scandalul iscat de ordonanța de urgență prin care guvernul, încălcând legislația bancară, vroia să obțină un credit de peste 6.000 de miliarde de lei de la CEC pentru a construi apartamente destinate tinerilor, privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni a fost repusă pe tapet. Executivul s-a angajat ca până la mijlocul acestei luni să prezinte graficul privatizării acestei bănci populare, singura de altfel care a rămas în întregime în mâinile statului. Anunțul pentru privatizarea CEC ar putea fi publicat anul viitor în luna martie, iar peste câteva luni, în septembrie 2004, ar trebui desemnată firma de consultanță. În perioada octombrie 2004-ianuarie 2005, consultantul va evalua situația CEC-ului și va elabora studiul de fezabilitate, pentru luna februarie 2005 fiind prevăzută aprobarea strategiei de privatizare în guvern. Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională vor stabili în strategia de privatizare procedurile prin care sumele depuse la CEC de populație, precum și dobânzile aferente, vor fi garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor din sistemul bancar. Totodată, până în momentul aprobării strategiei de privatizare, vor fi suspendate orice fel de investiții majore ale CEC-ului. CEC are un capital social de 642 de miliarde de lei. Valoarea activelor a ajuns la sfârșitul anului 2003 la circa 40.000 de miliarde de lei, iar soldul creditelor la 7.000 de miliarde de lei. Informațiile privind necesitatea privatizării CEC-ului sunt rezultatul negocierilor dintre autoritățile de la București, FMI și Banca Mondială, potrivit unor surse bine informate. Pe de altă parte, un oficial din executiv a declarat pentru Mediafax că privatizarea ultimei mari bănci de stat este un angajament luat de executiv la Bruxelles. Bancherii din România sunt unanim de părere că CEC-ul trebuie privatizat cât mai repede. Analiștii consideră că într-o țară cu economie de piață, CEC-ul ar fi putut rămâne banca omului simplu cu garanția statului, dar că în România așa ceva pare de neconceput, mai ales după încercările de acum 3 săptămâni, când guvernul a vrut să ia o sumă uriașă de la CEC pentru a-și îndeplini o promisiune electorală. Există însă și unii sceptici care afirmă că privatizarea se justifică doar dacă aduce în fruntea Casei de Economii un management mai performant. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre privatizări, subiect mereu de actualitate, practici discriminatorii și investitori străini, vă vorbește în continuare analistul münchenez Șerban Orescu.
Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, un fel de guvern al Uniunii Europene, deputata Cristiana Muscardini se plângea la 5 aprilie de o serie de practici discriminatorii ale autorităților românești față de investitorii italieni. Ea reclama că la privatizarea întreprinderilor, italienii sunt dezavantajați în favoarea companiilor românești având legături cu vechiul regim, comunist se înțelege, perpetuate sub cel nou. În al doilea rând, deputata italiană sesiza că instanțele judecătorești din România, inclusiv Curtea Supremă, încalcă reguli juridice internațional recunoscute, creând astfel un climat de nesiguranță. Bineînțeles că această situație se răsfrânge în mod deosebit asupra investitorilor străini, care în aceste condiții refuză să mai participe la privatizări. Alții intenționează să-și mute chiar activitatea în Bulgaria, după cum informa de ună ziarul Süddeutsche Zeitung care apare la München. Ziarul cita pe ambasadorul britanic la București, Quinton Quayle, potrivit căruia un investitor englez, proprietar al unei întreprinderi cu 100 de salariați, are intenția să-și transfere activitatea în Bulgaria, deoarece, citez, birocrații români îl șicanează și pretind șperți. Același ziar münchenez se întreabă ce va face România după aderarea la Uniunea Europeană, când de azi pe mâine produsele din import vor deveni mult mai ieftine. Ar fi greșit să creadă însă cineva că avantajând întreprinderile românești și făcând mizerii investitorilor străini, inclusiv prin impozite mai ridicate decât în alte țări este europene, statul român apără locurile de muncă existente. Locurile de muncă apar și dispar. Aceasta este legea concurenței. Datoria guvernelor este nu să apere locurile de muncă condamnate de concurența internațională, ci să contribuie la apariția de noi locuri de muncă pe o bază sănătoasă. Aceasta se poate, stabilind un mediu de afaceri echitabil pentru toți și respectând un anumit cod de conduită. Altfel spus, combătută trebuie să fie nu numai corupția, ci și reaua credință.
L-ați putut asculta pe analistul Șerban Orăscu.
Postul de televiziune BBC2 va transmite în această seară un program despre România și istoria scandalului recent al vizelor britanice. Comentând programul, realizatorul său scrie astăzi cu umor în cotidianul Independent, îl citez, atunci când Quentin Quayle, omul Angliei la București, închide noaptea ochii, el trebuie să vadă o viză proiectată pe interiorul pleoapelor. O viză, constată Adrian Childs, după vizita sa la București, reprezintă aproximativ jumătate din salariul mediu lunar, dar lucrul cel mai important, notează el, este mândria națională. Românii nu pot să simtă că aparțin unei familii a națiunilor civilizate atâta timp cât nu se pot mișca liber printre ele. Din relatările despre cererile în mod clar frauduloase, s-ar putea crede că niciuna nu a fost refuzată, dar încearcă să le spui asta celor 4500 de români trimiși de secția consulară să-și facă bagajele anul trecut. Numărul reprezintă una din 7 cereri aprobate.
Iar ziaristul scrie în continuare în Independent, pretutindeni găsești dovada disperării României de a accede la Uniunea Europeană, nicăieri nu vezi un steag românesc fără cel al Uniunii. Iar lui Tony Blair îi se acordă statutul de erou pentru sprijinul pe care îl acordă acestui proiect. Rezumând discuția dintre ambasadorul britanic la București, Quentin Quayle, și premierul Năstase, ziaristul citează și următoarea frază, rostită odată cu asigurarea că vizele vor fi din nou acordate. Problema este că trebuie să reducem cifra românilor care lucrează ilegal în Marea Britanie, care nu se supun reglementărilor de imigrație sau cer azil, azil politic, când e vorba în fapt de azil economic. Acum cifra a scăzut puțin, dar nu suficient, așa că...
Atât din presa internațională a zilei despre România.
Celebrarea Paștelui s-a încheiat, dar asupra unora din moravurile puse încă o dată în evidență cu această ocazie își concentrează reflecțiile sale săptămânale. O combinație, spune, de umor, ironie și amărăciune, Neculae Constantin Munteanu. Pastila sa, mare și amară în fond, se intitulează Pomeni electorale.
Vine o vreme când omul politic mai și dă din ce-a luat. În plină campanie electorală religioasă, politicienii își întorc buzunarele pe dos, scuturând câteva filmituri de dragul unui clip publicitar gratis. Au făcut pe sfințe de-a lungul ultimilor ani, agățându-și la butonieră cruciurițe de platină, purtând icoana șefului de partid în buzunarul de la piept și încingându-și festiv burțile cu centura de castitate a austerității pentru că dă bine la electorat. Din când în când însă, li se spune să intre și în post. Își dosesc mașinile luxoase, îmbracă haine mai sărăcăcioase, trec virele pe numele copiilor, își bagă afacerile în economia subterană. Devin săraci și cinstiți. Pentru a fi convingători, scot mărunțișul din buzunare și-l aruncă în intersecții să fie de pomenire. E drept, uneori confundă buzunarele, dar dacă interesele lor se confundă cu cele ale gloatei, de ce n-ar confunda și buzunarele? De Paști, pesediștii, alminteri liberi cu cetători ca și tăticul lor, au rupt câte o bucată de miel să ne pună pe masă, au înroșit cu mâna lor ouă să aibă alegătorii ce să ciocnească, au copt cozonaci în cuptoarele din care vând zilnic cogoși, au dat cep la butoaie, au chemat populația la chermeză creștină. La asemenea adunări nu trebuie convocator. Din partea gazdelor vin clienții partidului cu muzică și antreuri, funcționarii primăriei cu lozinci și felicitări de partid. Beneficiare însă sunt săracii comunității, căutați bine la alocații și pensii să se încadreze în categoria defavorizaților. Anul acesta bucuria a fost dublă. În postul Paștelui s-a dat dezlegare la NATO. Oamenii s-au bucurat de zilele libere și de bufet la iarbă verde pe socoteala guvernului. Era însă o repetiție generală. Când s-a isprăvit postul, aleșii locali s-au sculat din nou de pe saci cu bani unde stăteau ațipiți de 4 ani și sub pretextul că o fac pentru Isus, au risipit o groază de bani pentru campania promoțională. Aruncați cu lopata, banii nu sunt cheltuiți fără cap. Paștele a venit după câteva campanii în care PSD-ul a vrut să arate că e mai mult decât o adunătură de îmbuibați. Liderii centrale au spus că se leapă de satana corupților de partid și că vor să lupte în continuare cu corupția. Și, ca să pună capac, aleșii locali și creierile lor seci de la centru au aplicat o strategie care a dat mereu rezultate, revărsând râuri de bere și mititei în coșul zilnic al bătrânilor, șomerilor și defavorizaților. De regulă, această distribuție a mitei electorale are puțin de a face cu milostenia creștină. Mai ales că bătrânii, compătimiți mereu că sunt săraci și neajutorați, nu sunt niciodată chiar singuri. Unii dintre ei nu au nici de medicamente după care să bea apă. Au însă mai mereu pe lângă ei un băiat trecut de vârsta a doua, de cele mai multe ori șomer, familist plin de copii. Pe lângă ei mai gravitează și o puzderie de nepoți cu drept de vot. Cu toții sunt defavorizați și atenți la scamatoriile aleșilor. Un gest milostiv față de un bătrân are efectul hipnotic al pânzei de păianjen care adorme muștele bune de vampirizat încă 4 ani. Mesele gratuite și bacșișul dat de pesediști sunt un fel de a albi bani pentru neagra campanie electorală care vine. Nu trebuie să-ți bați capul cu discursuri electorale, nici cu programe de reformă. Căci, de fapt, într-o țară în care 80% din populație trăiește în sărăcie cruntă, programele electorale trec prin burtă și acolo rămân. Așa se face că și în acest an mulți au luat lumină de la grătarul pe care se prăjeau mititeii, iar alții s-au lăudat că din cele 2 pâini și cei 5 pești pe care îi pot cumpăra cu salariul lor de bugetar la primărie și prefectură, au reușit să hrănească mii de săraci care s-au îmbulzit la ospățul cu care s-a încheiat postul de dinaintea alegerilor, căci PSD-ul chiar crede în scularea comuniștilor din mormânt. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 aprilie 1984. Vizită de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Ceaușescu merge în Iugoslavia la puțină vreme după ce vizitase Bulgaria. Se considera cu siguranță un lider regional. Din partea iugoslavă participă Mica Spiliac, președintele prezidiului RSFI, Dragoslav Marković, președintele prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Lazar Moisov, secretar federal pentru apacele externe, Milenko Bojanić, secretar federal pentru comerțul exterior. Nume complet necunoscute astăzi, nume intrate în neant. Trecuseră câțiva ani de la moartea lui Tito și mai rămăseseră tot câțiva ani până la destrămarea Iugoslaviei. Ce căuta acolo Elena Ceaușescu, mai ales că din partea iugoslavă nu participă nici o femeie, nici măcar o nevastă de demnitar? Un răspuns posibil îl aflăm din 2 știri de pe ultima pagină a ziarului. Viena, lucrările cele de-a 3-a sesiune a Comitetului Consultativ al ONU pentru Anul Internațional al Tineretului, prezidată de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim secretar al CC al UTC. Rabat, vizita în Maroc a delegației organizației pionierilor din România, condusă de tovarășa Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al organizației pionierilor. Și politica externă era atunci o problemă de familie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați o ediție a emisiunii Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, și continuăm cu o pagină de informații din actualitatea internațională, o actualitate dominată și astăzi, cum ați auzit, ca în ultimele zile, de criza prin care trece procesul de stabilizare în Irak, odată cu activarea concomitentă a insurgenților radical suniți și șiiți și adoptarea de către diverse grupări islamice a tacticii luării de ostateci. Ileana?
Într-adevăr, în ultimele zile se înmulțesc însă și indiciile că Statele Unite și-ar fi nuanțat strategia în Irak pentru a face față tocmai acestei revolte din mai multe orașe. Prin interpuși, partea americană pare acum dispusă să negocieze atât cu suniții din centrul țării, cât și cu șiiții din sud. Primele discuții, relatează corespondentul Europei Libere, Mark Baker, au început la Fallujah, centrul revoltei sunite. Negocierile, aflate într-o fază incipientă, au fost lansate de Consiliul Irachian de Guvernare, numit de administratorul american al țării. Scopul este evident, negocierea unui armistițiu, fie și temporar. Nu este însă clar cu cine negociază partea americană. Până acum, rebelii fuseseră descriși drept loialiști fedaini sau membri ai partidului Baas sau teroriști internaționali. În tot cazul, comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a confirmat negocierile de la Fallujah. La cererea Consiliului de Guvernare am suspendat operațiunile militare, am suspendat ofensiva pentru a permite desfășurarea unor discuții inițial legate de ajutorul umanitar pe care guvernul irachian vrea să-l acorde civililor din Fallujah, a declarat generalul Sanchez. Dacă aceste discuții aduc rezultatele scontate, a mai declarat Sanchez, Statele Unite ar fi dispuse să accepte și deschiderea unor negocieri mai ample. Negocieri, speculează corespondentul Europei Libere, care ar putea duce la încheierea unui armistițiu la Fallujah. Acum este vorba numai despre discuții preliminare, nu vom negocia până nu ajungem la măsuri de restabilire a încrederii și la o anumită stabilitate. Numai după aceea am putea să luăm în considerare și negocieri care să ducă la încetarea luptelor, a declarat generalul Sanchez. Situația se repetă și în sudul Irakului, unde forțele americane se confruntă cu revolta unor membri ai majorității șiite. După revolta de săptămâna trecută a miliților leale liderului șiit Muqtada al-Sadr, miliții care au preluat temporar controlul asupra mai multor orașe, Statele Unite au declarat că îl vor, citez, morța viu pe al-Sadr. Cu toate acestea, potrivit ediției de astăzi a cotidianului american New York Times, Statele Unite s-ar afla acum în spatele negocierilor purtate pentru a se pune totuși capăt revoltei condusă de al-Sadr. Citând surse americane anonime, New York Times afirmă că negocierile care au început luni la Najaf între al-Sadr și lider ai comunității șiite ar fi de fapt rezultatul mai multor zile de diplomație ascunsă americană.
În timp ce toată presa vorbește aproape exclusiv despre Irak, șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Gustav Hägglund, dădea de înțeles într-un interviu că Uniunea ar putea interveni trimițând trupe pentru a stabiliza situația dintr-o altă zonă de conflicte dramatice în Sudan, unde luptele dintre Armata de Eliberare Sudaneză și trupele guvernamentale au dus la deplasarea peste 670.000 de oameni din regiunea vestică a țării Darfur. Cu amănunte, Dan Alexe.
Surprinzătoarea afirmație îi aparține generalului Gustav Hägglund, șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene. Hägglund, care își încheie luna aceasta mandatul de 3 ani în fruntea embrionului de forțe armate ale Uniunii, declară într-un interviu publicat de cotidianul Financial Times că Națiunile Unite au sugerat posibilitatea unei intervenții militare în Sudan. Într-adevăr, secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat recent că e nevoie de acțiuni concrete ale comunității internaționale în Sudan, inclusiv acțiuni militare. Planurile Națiunilor Unite, care încă nu au fost făcute publice, cuprind și posibilitatea de a trimite o forță de menținere a păcii în Sudan, o țară nord-africană răvășită de un conflict etnic și religios. Nu este o premieră absolută. Uniunea Europeană a preluat deja o misiune de pace inițiată de NATO în Macedonia, iar anul acesta va prelua misiunea de pace NATO din Bosnia. Tot așa, anul trecut, Uniunea Europeană și-a lansat prima misiune de pace din afara continentului european, tot într-o țară africană, în Congo, unde menține 1500 de soldați din țările membre. Așa încât, cum o declară generalul Hägglund, în cazul în care Națiunile Unite vor emite un mandat, nu există niciun motiv ca Uniunea Europeană să nu poată interveni în Sudan. Franța și Marea Britanie se află în spatele noii doctrine militare a Uniunii Europene. Parisul și Londra doresc ca Uniunea să poată desfășura într-un termen foarte scurt, de câteva zile, o forță rapidă, profesională de 1500 de oameni. Această forță ar constitui o primă etapă în direcția obținerii unei autosuficiențe a Europei în domeniul militar.
Procesul de pace în Orientul Mijlociu a revenit în atenție cu ocazia vizitelor succesive întreprinse în Statele Unite de președintele Egiptului Hosni Mubarak, de premierul Israelului Ariel Sharon. Corespondentul nostru Valeriu Sela despre contactele diplomatice și implicațiile lor, avându-l ca interlocutor pe Alexandru Eftode.
Președintele Mubarak a fost de acord că disponibilitatea Israelului de a retrage militari și coloniști din fâșia Gaza este un pas demn de apreciere. Dar șeful statului egiptean a adăugat că în Orientul Mijlociu se manifestă mult scepticism în legătură cu intențiile premierului israelian Sharon. În acest sens, domnul Mubarak a cerut Statelor Unite să obțină de la Israel soluții acceptabile de compromis de natură să pună capăt ocupației din Cisjordania și în legătură cu alte chestiuni.
Prezența domnului Mubarak în Texas, alături de președintele Bush, marchează doar începutul unei săptămâni pline pentru diplomația americană în Orientul Mijlociu. Ce urmează?
Într-adevăr, în cursul zilei de mâine, premierul Sharon va sta de vorbă cu șeful executivului american. Întâlnirea se va desfășura la Casa Albă. Săptămâna viitoare va fi rândul regelui Iordanii, Abdullah. Președintele Bush ar dori ca cei doi lideri arabi menționați, Mubarak și Abdullah, să sprijine acțiunile americane și în Irak. Administrația contează pe Egipt să oprească, de asemenea, infiltrările teroriste în regiunea Gaza, care a fost administrată de Egipt înainte de 1967.
Cum intenționează Casa Albă să se raporteze la inițiativele prezentate de premierul Sharon?
Își va manifesta sprijinul pentru retragerea unilaterală israeliană din Gaza, dacă aceasta se va confirma. Dar, pe de altă parte, s-ar putea delimita de alte idei ale domnului Sharon vizând anexarea unor așezări evreiești din Cisjordania. Chiar la începutul săptămânii, premierul Sharon a numit 5 astfel de așezări pe care dorește să le menține sub control israelian. Președintele Bush a spus că nici veștile referitoare la o retragere iminentă israeliană din Gaza nu sunt confirmate și a făcut apel la răbdare pentru a-i oferi premierului Sharon șansa de a-și prezenta opțiunile. Surse israeliene susțin că domnul Sharon dorește sprijinul președintelui Bush pentru retragerea din Gaza și pentru un plan de dezangajare mai larg, acest sprijin urmând să-l ajute pentru a obține aprobarea propriului partid Likud. Fără sprijin american, apreciază surse israeliene, domnul Sharon nu poate conta pe susținerea ministrului de finanțe, Benjamin Netanyahu, un jucător cheie pe scena politică a dreptei israeliene. Domnul Sharon dorește ca administrația Bush să aprobe și un traseu anume al zidului despărțitor aflat în construcție, traseu care se menține unele așezări evreiești pe teritoriul Israelului. Sharon mai vrea o declarație americană din care se rezulte că frontiera finală nu va fi linia de demarcație a armistițiului din 1949 și dacă președintele Bush acceptă aceste ipoteze și propuneri, asta s-ar traduce prin anexarea unor așezări evreiești din Cisjordania de către Israel.
A fost discutat la Crawford în statul Texas și planul de pace propriu-zis?
Președintele Mubarak s-a pronunțat pentru un acord cuprinzător și complex și pentru amplificarea angajării Statelor Unite în regiune. Părțile au discutat și despre înrăutățirea situației din Irak și în acest context președintele Egiptului s-a pronunțat pentru creșterea rolului Națiunilor Unite. Grupări pentru drepturile omului, între care Amnesty International și Human Rights Watch, au făcut apel la președintele Bush să-i vorbească domnului Mubarak despre cazurile de tortură și alte încălcări ale drepturilor omului în Egipt. Spre deosebire de alte ocazii în trecut, de data aceasta, președintele Bush nu s-a pronunțat public în legătură cu aceste chestiuni. Administrația Bush a elaborat, după cum se știe, un plan vizând democratizarea Orientului Mijlociu și, în acest context, șeful executivului american s-a arătat încurajat de evoluția procesului de reforme din Egipt. Șeful executivului american a prognozat că Egiptul va deveni în regiune un reper al democrației prin întărirea instituțiilor democratice și a participării politice.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Să mai amintim că și președintele Israelului Moshe Katsav a plecat astăzi într-o vizită diplomatică în Ungaria. Vizita este printre știrile remarcate ale zilei, măsura în care poliția ungară, citată de mediile de presă, a anunțat arestarea trei arabi suspectați că plănuiau să execute un act terorist, anume să arunce în aer noul muzeu al Holocaustului, ce urmează să fie inaugurat joi la Budapesta. Aici se încheie programul nostru. Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Georgescu, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat?